Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα. Κάθε Τετάρτη λοιπόν από τις 5 μέχρι τις 6 για τα βιβλία και κυρίως για τη χαρά της ανάγνωσης. Δημήτρης Τρίγκας στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και την παραγωγή, Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Και ο σημερινός μου καλεσμένος, ο Νίκος Βεργέτης, συγγραφέας του βιβλίου «Τετάρτη μετά το Φρουμέλ», για το οποίο θα συζητήσουμε τώρα, από τις εκδόσεις Κυψέλη, είναι ο συγγραφέας και εκδότης. Τα έχουμε ξαναπεί με το προηγούμενο μυθιστόρημα, αν δεν κάνω καλά, αγαπητέ, καλώς ήρθατε.
Για χάρηκα πάρα πολύ, ευχαριστώ που με φωνάξατε. Τα έχουμε πει σίγουρα. Ναι, τα έχουμε πει με το Τορκί Μπάρα, αν δεν κάνω λάθος, με το τρίτο μου βιβλίο.
Ακριβώς. Και εγώ, αν θυμάμαι καλά, πρόκειται για μια ομάδα εθνικής κατηγορίας.
Το Τορκί. Δεν θα γύρευε, ναι. Ήτανε...
Ιρλανδική.
Σκοτσέζικη.
Σκοτσέζικη.
Μία από τις ιστορίες του βιβλίου ήταν αυτή.
Λοιπόν. Πολλές ιστορίες γύρω από ένα πρόσωπο έχουμε και εδώ, στο Τετάρτη μετά το Φρουμέλ. Ξεκινάμε με τον... είναι μια νουβέλα. Τι είναι?
Ναι, μυθιστόρημα. Ναι, νουβέλα, μυθιστόρημα, ένα ενδιάμεσο. Ναι,
μυθιστόρημα, ναι.
Νουβέλα αυτό.
Εν πάση περιπτώσει είναι ένα θραυσματικό κείμενο. Ένα κείμενο δηλαδή με πολλά θραύσματα, πολλές μικροϊστορίες μιας πρωταγωνίστριας. Ο πρωταγωνιστής είναι ο συγγραφέας στην αρχή, είναι ένα αυτοαναφορικό έτσι, ξέσπασμα.
Σε ένα βαθμό, ναι.
Σε ένα βαθμό, όλα σε ένα βαθμό, τίποτα δεν είναι απόλυτο. Ενώ συγγραφέα ο οποίος ταλαντεύεται να πέσω, να μην πέσω, έχω μεθύσει, δεν έχω, και σκέφτεται. Και μετά αρχίζει αυτή η ιστορία με μία Ιφηγένεια η οποία βρίσκεται στην Ελλάδα, βρίσκεται στη Λατινική Αμερική και περιπλανιέται έτσι ως ξωτικό μέσα από λογοτεχνικά φαντάσματα και φαντασιώσεις, έναν κόσμο φαντασιακό που τον αναπλάθει στην πραγματικότητα ψηλαφίζοντας τον πραγματικό κόσμο, τους πραγματικούς ανθρώπους.
Ναι.
Ή τουλάχιστον έτσι θέλει να μας πείσει ο συγγραφέας.
Okay.
Αυτό είναι το δικό μου διάβασμα, το δικό, η δική μου ανάγνωση.
Μια χαρά,
και πάμε τώρα να ξεδιπλώσουμε αυτά που έχει να μας πει ο Νίκος Βεργέτης για την Ιφηγένεια πρώτα απ' όλα ή για τον μεθυσμένο συγγραφέα.
Okay.
Από όπου θέλετε ξεκινάτε.
Ωραία. Στον πληθυντικό μιλάμε, στον ελληνικό?
Μιλάμε όπου θέλουμε.
Θέλουμε. Ωραία.
Πού θέλουμε, για να ακούσω.
Λοιπόν, κοίτα.
Εντάξει, αφού θέλουμε, έτσι, έτσι.
Κοίτα, για μένα το point του βιβλίου, αν υποθέσουμε ότι τα βιβλία πρέπει να έχουν ένα point, είναι το να δώσουμε σημασία στην ίδια την ιστορία να μας πάει. Δηλαδή, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ εμένα προσωπικά και ως αναγνώστης. Μου αρέσει, θα ήθελα να το πετυχαίνω και ως συγγραφέας, τέλος πάντων. Δεν είμαι πολύ της ανάλυσης ή της έρευνας για να γράψω ή... Είμαι λίγο τη σχολή ότι απολαμβάνω μια ιστορία που υπόνεται ωραία. Δηλαδή, σαν τη γιαγιά στο Τζάκι, ας πούμε, που έλεγε για τη βιογραφία του Άγιου Τάδε, και ενώ δεν με ενδιέφερε καθόλου ο Άγιος Τάδε, ο τρόπος που την διηγούνταν ήταν τόσο απολαυστικός που, ας πούμε, αυτή τη γιαγιά τη θεωρώ μια πάρα πολύ καλή συγγραφέα. Αυτό ήταν και το. Αυτό έχω στο μυαλό μου και εγώ όταν γράφω. Δηλαδή, πέραν του τι θέλει να μας πει ο ποιητής, αν θέλει να μας πει. Είναι ότι μπορείς να τη διαβάσεις και να μην σε νοιάζει ακριβώς τελικά τι θα γίνει, αν θα γίνει, πώς θα γίνει, αλλά να χαθείς μέσα στην ιστορία. Αν συμβαίνει αυτό, θεωρώ ότι κάτι καλό έχω κάνει. Αν δεν συμβαίνει, υπάρχει θέμα.
Ναι, να το δεχτώ αυτό. Ως αναγνώστης. Προφανώς και εγώ ως αναγνώστης θέλω κάτι να με ρελεάζει, να με κρατάει ακόμα και να με απορροφά. Είτε αυτό είναι δοκίμιο, είτε είναι μισθόρημα, είτε είναι ποίημα. Δεν έχει σημασία.
Εντάξει, το δοκίμιο φαντάζομαι.
Η γραφή. Ναι, okay. Ακόμα και το δοκίμιο όμως, πέρα από το
zoom
επιστημονικό κομμάτι, υπάρχει το προσωπικό του συγγραφέα και γι' αυτό είναι δοκίμιο και δεν είναι ακαδημαϊκό πόνημα, ακαδημαϊκή μελέτη. Οπότε μετράει και εκεί η δύναμη της γραφής. Πολύ περισσότερο βέβαια στη λογοτεχνία. Σωστά. Και βεβαίως και δεν έχει καμία υποχρέωση κανένας συγγραφέας να ανακαλέσει μετά οτιδήποτε και να μιλήσει για οτιδήποτε. Μπορεί όμως να μιλήσει γιατί βάζουν θέματα. Όλοι βάζετε θέματα.
Προφανώς, ναι.
Εγώ διαβάζω. Μπορεί να γράψει ξεμέθιστος σαν να είσαι μεθυσμένος. Μπορεί να γράψει ξεμέθιστος σαν να είσαι μεθυσμένος. Αυτό το λέει ένας ήρωας μέσα, ο συγγραφέας, που αναρωτιέται κλπ. Κλπ. Για το τι είναι τελικά η γραφή, τι είναι ο ίδιος, τι είναι η ζωή, όλα αυτά τα βασικά ερωτήματα. Λοιπόν, το ξεμέθιστος μεθυσμένος, έχουμε φάει εφηβείες και εφηβείες, λατρεύοντας διάφορους ροκάδες και διάφορους ποιητές από τους beatniks μέχρι ξέρω εγώ ποιους καταραμένους και πόσο μπερδεύεται το δημιουργικό με το φαντασιακό και το τεχνητός παράδεισος με, με την...
Να διευκρινίσω κάτι. Δεν εννοώ ότι δεν πρέπει να μπαίνουν ζητήματα. Προφανώς και μπαίνουν ζητήματα. Εννοώ ότι... Αφενός εννοώ ότι δεν θεωρώ... Μακριά από διδακτισμούς, δηλαδή τα ζητήματα που μπαίνουν ας αφήνονται ανοιχτά.
Ωραία.
Και ας μιλάει ιστορία για αυτά, από το να υπάρχει μια κατάληξη του τύπου καλός ή κακός.
Μπορούμε να ζούμε ξεμέθιστοι σαν μεθυσμένοι? Είναι ερώτημα ζωής αυτό. Στυλ.
Εγώ όχι. Ήφους. Θα το ήθελα πάρα πολύ.
Θα το ήθελες
όμως. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Ναι, θα ήταν το καλύτερό μου. Αλλά νομίζω ότι δεν τα έχω τα κότσια. Όχι. Και γι' αυτό και πίνω.
Θέλει κότσια.
Ναι, νομίζω ότι θέλει κότσια. Ξεκάθαρα. Ναι, να μπορείς χωρίς υποβολή.
Όχι να πίνεις. Οτιδήποτε. Να ζεις σαν να πίνεις χωρίς να πίνεις.
Χωρίς υποβοηθήματα, να μπορείς να έχεις την ένταση, τη δημιουργικότητα, να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα που λες μέσα στο μεθύσιο ή μέσα σε αυτό, είναι θέλει κότσια. Δηλαδή, εγώ για μένα είναι ένας στόχος αυτό. Απέχω πάρα πολύ.
Και δεν είναι κουσούρι εφηβικό, λες?
Δεν νομίζω. Κουσούρι εφηβικό είναι να το παίζεις καταραμένος και μεθυσμένος και κοίτα πόσο πίνω. Αυτό ναι, είναι ένα κουσούρι εφηβικό σίγουρα.
Μ' αρέσει πολύ και το σχόλιο, πριν πάμε στην Ιφηγένεια, μ' αρέσει πάρα πολύ και το σχόλιο για το Google, για το λάθος και το σωστό, για τη διαδικασία της γνώσης τελικά. Έτσι, μέσα από τίποτα, 2-3 ατακούλες του τύπου, γι' αυτό με τρομάζει το Google, είναι ο θρίαμβος του σωστού. Και μάλιστα ο θρίαμβος του σωστού χωρίς μόχθο. Ο θάνατος της αμφιβολίας είναι το Google, το τέλος της ποίησης.
Ναι, μωρέ. Φέρνω και ένα παράδειγμα, αν θυμάμαι καλά, σε αυτό το σημείο. Με το ξέρεις που είναι μια παρέα και λέει, ψάχνει, ας πούμε, πώς τον λέγανε τον τάδε παίχτη του Ολυμπιακού, τον Ρώσο.
Ναι.
Και πετάγεται ένας, ας πούμε, και βάζει, ξέρεις, στο Google και λέει, α, αυτός είναι. Ναι. Ενώ αν δεν το έβαζε, θα υπονόντουσαν, να είναι ο τάδε, όχι είναι ο τάδε, θα μπαίνανε στοιχήματα. Και μια παρέα θα παίρνει και πολύ ωραία για 2 ώρες.
Ναι.
Ενώ ο άλλος πετάει το κινητό, πάρτο. Δεν λέω ότι φυσικά και βοηθάει το κινητό. Σε χίλια λεπτά, δεν λαθούμε, μην πάμε πόσο κακή είναι η τεχνολογία. Απλά δεν έχει πλάκα, νομίζω. Δηλαδή έχει πολύ πλάκα να. Και ας είναι λάθος αυτό που θα πεις, να δημιουργηθεί μέσα. Ξέρεις, θα γίνει μια κουβέντα, θα υποθούν 1000 άλλα. Μπορεί να πάει αλλού για αλλού το πράγμα.
Ναι.
Έχει ενδιαφέρον.
Έχει ενδιαφέρον και έχει και σημασία για το πού καταλήγουμε να θέλουμε να είμαστε εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή, μπορεί να είμαστε ταυτισμένοι με μια μηχανή αναζήτησης χάρη ενός σκοπού γρήγορου, εύκολου, και από εκεί πέρα να είμαστε παραγωγικοί και μια χαρά, έτσι, ανθρωπάκια του Γαΐτη, έτσι, ή να δικαιούμαστε τα λάθη μας, να δικαιούμαστε τις αγωνίες μας, τους υδρότες μας, τα άγχη μας, τους εφιάλτες μας, πω τι θα κάνω αύριο, πώς θα το θυμηθώ, τι θα κάνω, πώς θα το ανακαλύψω, πώς θα σκάψω μέσα μου.
Εγώ νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον αυτό,
έχει
πολύ ζωή μέσα του αυτό το πράγμα, ξεκάθαρα.
Για να δούμε τώρα, έχουμε τον συγγραφέα ο οποίος μας κάνει αυτή την εισαγωγή, έτσι, που είναι ηρωική και πένθυμη και λοιπά, για ένα σύστημα, για έναν άνθρωπο, για έναν που θέλει να και δεν ξέρουμε μέχρι πού φτάνει αυτό που θέλει να κάνει στη ζωή του. Είναι πάντως ο δημιουργός της Ιφηγένειας.
Ναι.
Ποια είναι αυτή η Ιφηγένεια?
Εξαιρετική ερώτηση. Στο δικό μου το μυαλό.
Τώρα περίμενα να πεις μισό λεπτό, Ιφηγένεια, έλα μέσα.
Θα την πάρουμε ένα τηλέφωνο.
Ναι.
Ναι, ωραίο θα ήταν αυτό, το σκέφτηκα. Ποια είναι η ηφηγένεια? Η ηφηγένεια δεν είναι. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να την παραλύσει με την ουτοπία, ξέρω εγώ, ή με κάτι που άπιαστο, το οποίο συνεχώς κυνηγάμε. Επί της ουσίας, αυτό είναι και το νόημα, αν υπάρχει, ότι ο ήρωας ψάχνει μία ηφηγένεια, η οποία, okay, ναι, μέσα στο βιβλίο είναι μία κοπέλα, φαίνεται μία γυναίκα, ξέρω εγώ, αλλά πόσο, καμία σημασία. Ψάχνει κάτι το οποίο είναι λίγο ακαθόριστο έως πολύ και που υπό μία έννοια εύχεται και να μην το βρει. Γιατί άμα το βρει, τότε αρχίζουν τα δύσκολα. Δηλαδή, όσο ψάχνεις κάτι, είσαι μέσα στην ένταση, μέσα στη δημιουργία, μέσα στην τέτοια, προσπαθείς να κάνεις πράγματα. Άμα άπαξ και το βρεις αυτό το κάτι, ζορίζουν τα πράγματα συνήθως.
Ναι. Γι' αυτό εγώ είπα πριν, είναι ένα ξωτικό που βρίσκεται σε διάφορα σημεία του πλανήτη με βασική εστίαση τη Λατινική Αμερική.
Ναι, θα λόγω, το συζητήσουμε εκεί αυτό. Γίνεται μια αγάπη για τη λατινοαμερικανική λογοτεχνία.
Αυτό, ναι. Και όχι μόνο για τη λατινοαμερικανική λογοτεχνία γενικώς και ειδικότερα για τον Μπολάνιο.
Ναι. Και να διευκρινίσω ότι δεν έχω πάει ποτέ στη Λατινική Αμερική, δεν έχω ιδέα.
Έχεις διαβάσει Μπολάνιο όμως.
Έχω διαβάσει πολύ, όχι μόνο, όλα εννοείται Μπολάνιο και είναι αγαπημένος συγγραφέας, αλλά και πάρα πολλούς Λατινοαμερικάνους γενικά. Μ' αρέσει. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ να μιλάω για πράγματα που δεν έχω πάει. Δηλαδή μου αφήνει πολύ περισσότερο το πεδίο της φαντασίας από το να έχω πάει και να τα ξέρω.
Ναι.
Είναι επικίνδυνο βέβαια, το καταλαβαίνω.
Ναι, γιατί ζούμε με τις φαντασιώσεις μας και τις κατασκευές μας. Τώρα μέσα από τις σελίδες του Μπολάνιο, του Μάρκες.
Όχι, εννοώ ότι μπορείς να.
Του οποιοδήποτε, ας πούμε, χτίζεις έναν κόσμο.
Ναι, έτσι. Και μπορεί και να πετάξεις διάφορες κοτσάνες οι οποίες να μην ισχύουν πραγματολογικού τύπου, ας πούμε.
Καλά,
κοτσάνες,
αυτό,
έτσι,
βέβαια, προφανώς.
Αναπόφευκτες.
Ναι, ναι. Αλλά λίγη σημασία έχουν σε ένα βιβλίο, σαν γι' αυτό.
Αυτό είναι και για μένα. Ναι, σαν γι' αυτό. Το διευκρινίζουμε.
Προφανώς. Δηλαδή που δεν τον ενδιαφέρει το πραγματολογικό. Αν και
υπάρχουν
real πρόσωπα.
Ναι,
πραγματικά πρόσωπα.
Στα σημεία που μπαίνουν μέσα επαναστάσεις, ιστορικά πρόσωπα και αυτά, η αλήθεια είναι ότι το έχω ψάξει.
Ναι.
Όταν μιλάω για δρόμους, κτίρια, από το κεφαλιού μου.
Ναι. Προφανώς.
Σχεδόν το κεφαλιού μου.
Ναι. Λοιπόν, είναι αξιωτικό πλανιέται μέσα από τις σελίδες της λογοτεχνίας. Δεν είναι η πρώτη φορά που το συναντάμε αυτό και δεν θα είναι η τελευταία. Όχι. Είναι πολλοί οι οποίοι τρέφονται με τα διαβάσματά τους και τρέφουν και τη ζωή τους με τα διαβάσματά τους. Και εδώ που τα λέμε, και εγώ έχω πει κάποια στιγμή ότι μ' αρέσει περισσότερο να συζητάω με τον Μάρκες διαβάζοντας ένα βιβλίο του ή με τον Ντοστογεύσκη παρά με το γειτονά μου. Και μη με ακούει ο γείτονάς μου τώρα, μια χαρά άνθρωπος.
Ευτυχώς δεν είναι ένας, οπότε μπορεί να πεις ότι είναι ο άλλος.
Μπορώ να πω παρά με τον εαυτό μου, για να το ρίξουμε πουθενά άλλο. Γιατί κάθε ανάγνωση είναι και μια συνομιλία γι' αυτό. Αυτό θέλω να πω. Τι λες γι' αυτό εσύ?
Ναι, κοίτα, εγώ είμαι ξεκάθαρα από τους τύπους, να είμαι πολύ ειλικρινής, που ξεκάθαρα θα επιλέξω, ας πούμε, να βγω να πιω ποτά από το να κάτσω σπίτι να διαβάσω. Το παραδέχομαι, έτσι, δεν το συζητάω αυτό. Δηλαδή, ή να γράψω, ξέρω. Απλώς, όταν θα μου τύχει και θα διαβάσω, θα κάνω, θα δείξω, αν τύχει και ενθουσιαστώ, είναι ένα πολύ εκρηκτικό. Εκεί γίνεται μια πολύ ωραία ιστορία, ας πούμε. Αλλά είμαι της σχολής πιο πολύ ότι ζήσε στα κόκκινα, δηλαδή αυτό που λένε, το πετάω και μέσα, ότι που όταν κράζω με κάποιο τρόπο τα σεμινάρια δημιουργικής γραφής και μετά λέω ότι εντάξει, ας μην τα κράζουμε, γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν την ανάγκη να πάνε, να κάνει καλό στην ψυχούλα τους κλπ.
Βέβαια.
Έτσι, γιατί το πρώτο που μου βγαίνει να τα κράξω, λέω ότι αν ποτέ έπρεπε να πω κάτι σε κάποιον, ας πούμε, που θέλει να γράψει, ήταν ότι ζήσε στα κόκκινα. Όταν λέω στα κόκκινα, δεν εννοώ πάρε ναρκωτικά, πιες 17.000 ποτάκια. Όπως ο καθένας εννοεί τα κόκκινα.
Έχει πολλή ενέργεια και ένταση στη ζωή σου.
Όπως ο καθένας εννοεί τα κόκκινα, τέλος πάντων. Ότι αυτό, ζήσε στα κόκκινα, διάβασε πολύ, πάρε τα πικ από αυτά τα δύο, ας πούμε, και φτιάξε ιστορία. Δεν μπορώ να βρω κάτι άλλο. Δηλαδή τώρα η χρήση της γλώσσας, ο ήρωας, κάτι διαγράμματα. Ό,τι βολεύει τον καθένα, βέβαια. Αλλά εγώ είμαι λίγο αυτή τη σχολή.
Ναι. Δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί, αλλά θυμάμαι όταν ήμουν πιο. Όχι πιο. Όταν ήμουν πιτσιρικάς, έτσι, στα φοιτητικά κλπ.
Πριν 5 χρόνια.
2,5. Τόσο μεγάλο με κάνεις. Και με στην τρέλα του κινηματογράφου και των σπουδών του κινηματογράφου, εμείς είμαστε του ευρωπαϊκού, γιατί είμαστε και κουλτουριάρτες, είμαστε και διανοούμενοι και όλα αυτά που νομίζαμε τότε. Και περιφρονούσαμε βέβαια τους Αμερικάνους, γιατί τα χαζοαμερικανά, για τώρα τι να μας πούνε, Hollywood και λοιπά, τι ταινίες είναι αυτές. Πέφτει στα χέρια μου λοιπόν ένα βιβλίο, το σενάριο ενός Field. Δεν θυμάμαι τώρα τι εκδόσεις. Και με σηκωμένο το φρύδι, αρχίζω να το διαβάζω. Αμερικάνικη συνταγή για το πώς γράφουμε σενάρια κλπ.
Μίξε η σοκολάτα, ξέρω εγώ.
Ο τύπος αυτός λοιπόν παίρνει παραδείγματα ταινίες και αναλύει τη δομή, το πώς μια ιστορία κλιμακώνεται, πώς ξεκινάει, πώς προχωράει, πώς τελειώνει, τι κλπ. Όλα αυτά τα οποία είναι όλα αυτά τα νιαρά που λέμε εμείς τώρα, τι είναι αυτό, στατιστική δημιουργία, που είναι η φαντασία, αδερφέ κλπ. Το πιστεύεις ότι όταν τελείωσα το βιβλίο. Είχα την άποψη ότι έχει δίκιο ο συγγραφέας αυτός. Διότι έπιανε και ταινίες του Μπέργκμαν και τον Μπεν Χουρ, ξέρω εγώ, του Χόλιγουντ και όταν τα ανέπτυσε.
Βλέπεις μια ανάγνωση τη κάποιου δομή, άλλου που έχει νόημα.
Είναι έτσι. Και αυτό μπορεί να σου διδάξει κάποιος. Δεν θα σου διδάξει ποτέ την ουσία. Το νόημα, τις σκέψεις αυτές είναι δικές σου που τις έχεις αποκτήσει με κόπο και μόχθο. Αλλά το πώς να δομήσεις, πώς να αναπτύξεις τεχνικά μια ιστορία.
Θα συμφωνήσω απόλυτα. Θα πω μια χοντράδα βέβαια τώρα, ότι το θέμα είναι ποιος είναι αυτός που στα διδάσκει.
Καλά.
Γιατί άμα βλέπεις ένα σεμινάριο και. Ναι, απλά λέω, δεν θα πω.
Μιλάμε τους Αμερικάνους που το έχουν κάνει επιστήμη.
Αυτό
και είναι.
Αυτό πάνω.
Σχολές στα. Αυτό πάνω. Έδρες στα.
Αυτό πάνω. Αυτό πάνω. Δηλαδή, αν βλέπεις εδώ πέρα κάποιον να διδάσκει, ο οποίος ήδη σαν συγγραφέας εσένα προσωπικά.
Δεν σ' αρέσει.
Δεν σ' αρέσει με τίποτα, να το πω έτσι κομψά. Λες ρε γαμώ το.
Τι να μου πει τώρα αυτό.
Καλύτερα όχι.
Προφανώς.
Αλλά συμφωνώ σε αυτό που λέει, συμφωνώ απόλυτα.
Η επιστήμη είναι διαφορετική από την Βοτανία.
Όντως.
Και στην Αμερική μπορεί να ένα πολύ πετυχημένο συγγραφέα για ένα βιβλίο, πόσο το έχουμε δει αυτό, γίνεται καθηγητή στο Τάδε Κολέγιο, α πούμε, δεν ξαναγράφει ποτέ άλλο βιβλίο. Αλλά ξέρει να διδάσκει.
Και μπορεί να λέει ότι ο Κοτσάνης, όντως, τώρα που το σκέφτομαι, γιατί όντως μπορεί κάποιο μέτριο σε αυτό που κάνει όταν το διδάσκει να είναι εξαιρετικό.
Φυσικά, γιατί ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Είναι και καλά καλό προπονητή.
Συνήθως αντίθετο.
Όχι. Ενώ ένα μέτριο ποδοσφαιριστή δεν μπορεί να είναι εξαιρετικό προπονητή.
Όντως, άρα τόση ώρα λέω Κοτσάνης.
Λοιπόν, έχει μεθύσει νομίζω και δεν ελέγχει το λόγο σου. Σε ανακαλώ στην τάξη. Νίκος Βεργέτης, Τετάρτη μετά το Φρουμέλ. Φρουμέλ είναι ένα μπαρ.
Ένα ρακάδικο. Ρακομπάρ τώρα. Ναι, εντάξει. Στη Μαυρομιχάλη να κάνουμε και διαφήμιση.
Ναι, το ξέρω. Περνάω από εκεί γιατί είναι.
Εάν περάσει Τετάρτη, θα είσαι εκεί. Δεν είναι τυχαίο.
Είναι παρέα τη Τετάρτη.
Το Τετάρτη μετά το Φρουμέλ, όντως είναι αλήθεια. Τετάρτη, 3.30 ώρα το μεσημέρι, κάθε Τετάρτη πάμε εκεί και φεύγουμε. Άστο, μία ώρα τέλος πάντων. 10 το βράδυ, 12, 9, ό,τι ώρα.
Αυτό είναι πολύ φιλολογικό που λες τώρα. Το κάνανε παλιά. Δηλαδή το κάνετε έτσι ή σας βγαίνει αυθόρμητα.
Όχι, αυθόρμητα. Εννοώ δεν είναι πραγματικά. Μα δεν υπόνονται, δεν μαζεύονται 15 συγγραφείς και λέμε για το πέναλτι που δώσαν στην ΑΕΚ. Λέμε. Μην φανταστείς ότι υπόνονται. Όχι, εννοώ μην φανταστείς ότι υπόνονται η μεταβαφική ανάλυση, ας πούμε, στη σύγχρονη.
Σιγά μην δώσανε πέναλτι στην ΑΕΚ φέτος. Έλα τώρα, έλα τώρα. Τα παλιά, α πούμε, πάτε να τα κάνετε και.
Δεν είμαι ΑΕΚ. Δεν είμαι ΑΕΚ.
Αυτό σου είπε. Λοιπόν, καλή είναι και η ΑΕΚ. Είμαστε από αλλού.
Όλοι καλοί.
Όλοι καλοί χωράνε στο πρωτάθλημα. Λοιπόν,
θα γυρίσω. Θα πω μετά. Να πω κάτι όντως στα σοβαρά για το Φρουμέλ και την ιστορία.
Μα σοβαρά μιλάμε.
Ότι πέραν του τι υπόνεται εκεί και τι, θέλω να πω ότι και έτσι ξεκίνησε ίσως και το βιβλίο, είναι μια οδή στην παρέα. Ότι για μένα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, ας πούμε, ναι, τη 2023 με όλα αυτά τα σκατά που συμβαίνουν γύρω μας σε μεγάλη κλίμακα, να μπορείς να, χωρίς καν να συνεννοηθείς στο τηλέφωνο, χωρίς τίποτα, δηλαδή σε πείσματα των καιρών, να μπορείς να βρίσκεσαι και να, με μια παρέα τέλος πάντων που, και να μην, δηλαδή να βγάζεις τα σώψυχά σου, να βγάζεις τα λατώματά σου, τα μανταλάκια, να τα κρεμάς, να υπόνονται ωραία πράγματα, ρε παιδί μου. Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό. Αυτό, παρένθεση, κλείνει παρένθεση.
Ναι, είναι. Τα κάναμε και εμείς παλιά αυτά, όχι ότι δεν μας λείπουν τώρα, μας λείπουν.
Εγώ θεωρώ ότι είναι ανθρώπινη ανάγκη βασικά, δεν είναι, θέλω να νομίζω ότι είναι παλιά και το. Είναι βασική.
Όχι, για μένα τα βλέπω παλιά, εγώ τα πράγματα. Ναι, okay. Κάναμε το τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα. Στουτάνε. Ερχόντουσαν μεγάλοι. μικρή, διάφορα. Εκεί πέρα τη Πυροβαρέα. Έχεις τσεκάρει κάτι για να διαβάσουμε στο.
Όσοι μας ακούν τώρα. Είμαι άθλιος όταν διαβάζω τα δικά μου, θα κάνω μια απόπειρα.
Τον άλλον είσαι καλύτερος.
Ελάχιστα καλύτερος.
Σου να διαβάσει ένα άλλο βιβλίο. Εσύ και διαβάζω εγώ το δικό σου.
Ελάχιστα καλύτερος. Τώρα σήμερα, όταν ήρθα, ρώτησα, θα αποπειραθώ.
Πάμε. Η απόπειρα εν εξελίξει αρχίζει τώρα.
Λοιπόν. Ξεκίνησα το βιβλίο με μια οδή στο μεθύσι. Όμως η αλήθεια είναι ότι τώρα είναι πρωί και γράφω ξεμέθιστος. Μου θυμίζω κάτι μουσικές εκπομπές που προβάλλονται Σάββατο βράδυ σε μαγνητοσκόπηση και οι παρευρισκόμενοι παριστάνουν ότι διασκεδάζουν σαν να είναι όντως Σάββατο βράδυ. Όμως η εκπομπή έχει γυριστεί Τρίτη μεσημέρι. Έτσι κι εγώ. Προσποιούμαι ότι γράφω σαν να είναι Τετάρτη βράδυ ενώ είναι Πέμπτη πρωί. Τουλάχιστον υπάρχουν ακόμα κάποια απόνερα από το χθεσινό βραδινό μεθύσι που όσο περνάει η ώρα όλο και αραιώνουν. Το απόγευμα θα είναι εντελώς ήρεμα τα πράγματα. Όλο αυτό μου θυμίζει κάτι που είχα γράψει παλιά και ταιριάζει γάντι με αυτά που μόλις έγραψα. Το μεταφέρω λοιπόν από το τότε χαρτί στο τωρινό. Ξυπνάς από κάτι που μοιάζει με όνειρο και στηρίζεις όσο πιο γρήγορα μπορείς τον κορμό σου στην πλάτη του κρεβατιού. Προσπαθείς να βγεις από τη στάση του νεκρού και να ξαναζωντανέψεις. Κάποιοι λένε ότι την ώρα του ξυπνήματος μέσα στη νύχτα επικρατεί μια καθόριστη θολούρα. Όμως εσύ είσαι πεπισμένος ότι πρόκειται για την απόλυτη διάβγεια. Οι σκέψεις δεν είναι μπερδεμένες γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο εικόνες και ένστικτα. Εικόνες και ένστικτα απόκοσμα από μια μνήμη που δεν θυμάσαι και που θα σβήσει με το πρώτο φως της μέρας. Ξυπνάς το πρωί. Αυτή τη φορά σηκώνεσαι και η μέρα σου ξεκινά. Νιώθεις ανακουφισμένος που μπορείς να σκέφτεσαι. Αυτό που έζησες μέσα στη νύχτα σε απασχολεί μεν, αλλά όσο οι ώρες περνούν σε απασχολεί όλο και λιγότερο. Τα ένστικτα σιγά σιγά φεύγουν και ξαναγίνονται σκέψεις, θολές και μπερδεμένες, μα τόσο αναζωογονητικές. Χωρίς να το έχεις πάρει χαμπάρι, έχεις πουλήσει τα ένστικτά σου για μια στάλα κανονικής ζωής. Δεν είναι και λίγο. Όμως αυτό το ξύπνημα τη νύχτα έχει αφήσει κάτι μέσα σου. Το νιώθεις στο σώμα σου. Κάποιοι το λένε ψυχοσωματικά. Σε βολεύει αυτή η εξήγηση για να πας λίγο παραπέρα, αν και δεν ξέρεις πού ακριβώς είναι το παραπέρα. Όμως δεν είναι και μικρή υπόθεση να υπάρχει παραπέρα.
Μάλιστα. Μια χαρά είσαι.
Λες.
Ναι.
Okay.
Πρίμα βίστα και εντάξει, το έχει γράψει από πολύ καιρό.
Α, καλά, σιγά μου. Ναι.
Σιγά μου θυμάσαι τώρα τι έχει γράψει εδώ και τι έχει γράψει εκεί.
Δεν είναι.
Έτσι δεν είναι. Μ' αρέσει μερικές φορές γιατί λέει ναι, ναι, το έχω γράψει ή το έχω μεταφράσει, αλλά κάτσε για να το φρεσκάρω γιατί δεν θυμάμαι
τίποτα. Καλά, εννοείται.
Εγώ θα διαβάσω μία από τις ιστορίες της Ιφηγένειας στη Λατινική Αμερική.
Τέλεια.
Διότι είναι το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου αυτό. Λατινική Αμερική ήταν ένας φαντασιακός χώρος που τον πλάσαμε κι εμείς τότε χρόνια πριν, γιατί ήταν πιο στην επικαιρότητα ο λεγόμενος μαγικός ρεαλισμός των Λατινοαμερικάνων.
Είχε και πολλά πώς το πω, πιασάρικα πράγματα, ρε παιδί μου, είτε ποδοσφαιρικά, είτε σε ταινίες, είτε σε αυτό.
Πολλά,
είχε πολιτικά, επαναστατικά, είχε ζουμί.
Ναι, ναι. Και έχει μια ζωντάνια η περιοχή που είναι ένας ενιαίος χώρος πνευματικός, πολιτισμικός, το λες και εσύ μέσα κάπου, και έτσι είναι δηλαδή, ότι δεν το λες ως ειδικός, αλλά ως αίσθηση μέσα από τα διαβάσματα, με μια διάκριση, μια υποσημείωση για τη Βραζιλία και σε αυτό έτσι είναι. Η Βραζιλία τι είναι? Η Γερμανία της Λατινικής Αμερικής.
Ναι, από όσο έτσι, φαντάζομαι.
Έτσι, έτσι λένε και οι οικονομολόγοι, και όσοι ξέρουν περισσότερα. Λοιπόν, Οκτάβιο Λίμα, Βαλπαραΐζο. Παρένθεση. Κάπου κοντά στην ναυτική βάση. Κλείνει παρένθεση. Μάρτιος 2012. Έχουμε δηλαδή το όνομα, τον τόπο, το χρόνο και που κοντά είμαστε περίπου. Η Ιφηγένεια πλανιέται δεξιά-αριστερά, από χώρα σε χώρα, από μπαρ σε μπαρ, από δρόμο σε δρόμο, από άνθρωπο σε άνθρωπο και έχει διάφορες περιπέτειες. Η ματιά της είναι πάντα μέσα από τον Μολάνιο και άλλους συγγραφείς. Λέει λοιπόν ο Οκτάβιο Λίμα. Καθόμουν στην μπάρα του Ίγκλης. Διάβαζα ένα μυθιστόρημα του Γιώσα. Δεν θυμάμαι τον τίτλο, πάντως ήταν αυτό με τον νεαρό συγγραφέα που ερωτεύεται τη θεία του. Στα διαλύματα διαβάσματος αντάλλασα λόγια της μπάρας με τους θαμώνες. Πηγαίνω πάντα στο Ίγκλης για ένα πίσκο, που ενίοτε γίνονται τρία και τέσσερα. Μετά τη δουλειά. Το γραφείο μου, βλέπεις, είναι τρεις δρόμοι παραδίπλα. Όταν μπήκε η Ιφηγένεια, μας άκουσε που τσακωνόμαστε με τον Αρτούρο για το αν το πίσκο σάουερ είναι ανακάλυψη δική μας ή των Περουβιανών. Είπε στον Πεπίτο, ψευδώνυμο που έχουμε δώσει στον μπάρμαν του Ίγκλς από τον νουάρ ήρωα του Μονταλμπάν, τον Πέπε Καρβάλιο, να της βάλει ένα πίσκο σάουερ. Στο μαγικό κόσμο της μπάρας αυτό μεταφράζεται σαν πρόσκληση για κουβέντα. Έτσι και έγινε. Συστηθήκαμε. Το ονοματεπώνυμό μου την έβαλε σε σκέψεις. Μου είπε πως λόγω ονόματος γεννήθηκα για να συμφιλιώσω τους ενστικτορεαλιστές ποιητές του Ουλίσσες Λίμα με την ποίηση του Οκτάβιο Πας. Μου έκανε εντύπωση που μια Ελληνίδα έπαιζε τον Πολάνιο στα δάχτυλα και είπα να το εκμεταλλευτώ για να την εντυπωσιάσω. Δεν είστε, ξέρετε, οι πρώτοι που έχει έρθει στη Χιλή από την άλλη άκρη του κόσμου για τον Πολάνιο. Έρχονται διάφοροι που θέλουν να ψηλαφίσουν το παρελθόν του και κυρίως γυναίκες, πολλές γυναίκες. Αλλά εσείς είστε οι ομορφότεροι από όλες. Είστε η Miss Bolanio 2005. Δεν εντυπωσιάστηκε. Άναψε τσιγάρο και μου είπε πως είχε ακούσει ότι ο Μπολάνιο δούλευε στα λεωφορεία στη γραμμή Κιλπουέβαλ Μαραΐζο. Έκανε μια παύση, περιμένοντας να το επιβεβαιώσω ή να το διαψεύσω. Αλήθεια είναι, είπα εγώ, αλλά σε μικρή ηλικία. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, καλό θα ήταν να περάσετε μια βόλτα από το Μεξικό και από την Κώστα Μπράβα. Διατηρούσα τον πληθυντικό, καθώς στα μέρη μας λένε πως το καλύτερο φλερτ γίνεται πάντα στον πληθυντικό. Ξέρετε, γνώρισα έναν φίλο του στο Μπιομπίο, κάποιον Αρτούρο Σάντσες. Αυτός μου είπε για τα λεωφορεία και το Βαλπαραΐζο. Ο Αρτούρο είναι φίλος, είπα εγώ. Έρχεται συχνά στο Ίγκλις και τα πίνουμε. Όμως με τον Μπολάνιο ήταν φίλοι όσο είμαι εγώ με τον Στίβεν Κίνγκ. Προφανώς ήθελε να κεντρήσει το ενδιαφέρον σας και από ό,τι βλέπω στο βλέμμα σας το κατάφερε. Όμως βλέποντάς σας δεν τον αδικώ και εγώ το ίδιο θα έκανα. Και που ξέρετε, μπορεί ήδη να το κάνω. Αυτή είναι η ιστορία του ταξιδιού μου στη Λατινική Αμερική, είπα αυτή. Μέχρι τώρα οι άντρες που γνωρίζω επινοούν ιστορίες για να με φλερτάρουν. Θα ήμουν ψεύτρα αν σας έλεγα ότι αυτό με απογοήτευσε. Ίσα-ίσα, σκεφτείτε να ερχόμουν εδώ ακολουθώντας τους μεγάλους σας παραμυθάδες και να συναντούσα ανθρώπους βουτυγμένους στην κυριολεξία. Κάθε καινούριο ψέμα που ανακαλύπτω με γεμίζει χαρά. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά. Δεν ήρθα ως εδώ για να μάθω την αλήθεια. Άλλωστε, αλήθεια και ψέμα είναι οι καλύτεροι φίλοι ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε. Γι' αυτό σας λέω, δεν ήρθα ως εδώ για να κυνηγήσω την αλήθεια, τις ιστορίες σας θέλω να κυνηγήσω. Είπε και άλλα πολλά για την αλήθεια και το ψέμα, όμως δεν τα θυμάμαι. Μιλούσε ατέλειωτες ώρες, ακατάπαυστα. Θυμάμαι να της λέω πως αν μιλήσει άλλο, λίγο, θα σπάσει το ρεκόρ ομιλίας του Φιντέλ στον ΟΗΕ. Μάλιστα, μιλούσε με τέτοιο πάθος που με έκανε να πιστέψω ότι την είχαν πειράξει λίγο τα ψέματα που σκαρφίστηκαν οι συντοπίτες μου για να τη ρίξουν στο κρεβάτι. Ήπιαμε κι άλλα πίσκο σάουερ. Της τα κέρασα και με ευχαρίστησε με πολλά χαμόγελα και ένα φιλί στο μάγουλο. Ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά που την είδα. Αυτή είναι μία από τις χαρακτηριστικές ιστορίες που η Φιγένεια περνάει στη Λατινική Αμερική, στις διάφορες στάσεις που κάνει, στα μπαρ με ανθρώπους που γνωρίζει. Μιλάει, είχε προηγηθεί η ιστορία με έναν άλλον που είχε πει ότι ναι, τον
γενικά
ήξερα.
Γενικά ιστορίες πάνε.
Τον ήξερα τον Μπολάνιο, αυτό που λέει και ο άλλος για να τη ρίξει το κρεβάτι κλπ.
Και είναι και χαρακτηριστική η ιστορία αυτή που διάβασα, θεωρώ. Δηλαδή, έχει πολύ ζουμία από την άποψη του. Αυτό που έλεγα στην αρχή, νομίζω ότι ξέρεις, οι ιστορίες έχουν νόημα, αυτές δημιουργούν αλήθειες, δεν είναι ανάγκη να είναι αλήθεια από την αρχή κάτι, το ψέμα μπορεί να μας δώσει πολλά περισσότερα κλπ.
Ναι. Και είναι και τι αναζητά, ας πούμε, η ηρωίδα σου δεν αναζητά την κυριολεξία, δεν αναζητά την εγκυκλοπαιδική γνώση, δεν αναζητά αυτά. Αυτά είναι η φαντασία του καθενός.
Αφενός και αφετέρου, για να το έτσι φιλοσοφήσουμε λίγο, εγώ είμαι και τη σχολή ότι. Αν μπορείς να υποστηρίξεις ένα ψέμα και μπορείς να το, δηλαδή το έχεις πιστέψει τόσο πολύ που μπορείς να το πεις και να είναι πιστευτό, το έχεις κάνει επί της ουσίας, δηλαδή δεν είναι ψέμα. Εντάξει, καταλαβαίνεις πώς το λέω, έτσι. Θεωρώ ότι υπάρχει μια υστερία ειλικρίνειας γενικά στις μέρες μας, με την οποία εγώ δεν είμαι καθόλου σύμφωνος. Δεν...
Ναι, αν αυτή η υστερία ειλικρίνειας...
Μάλλον η υστερία αλήθειας. Ειλικρίνεια είναι άλλο πράγμα.
Βέβαια,
υστερία αλήθειας εννοώ.
Ναι.
Ότι μην τρελαινόμαστε και τόσο.
Τώρα να έχεις ιστερία αλήθεια σε μια εποχή που η μεταλήθεια πάει και έρχεται. Επίσης. Και όλοι θεωρητικολογούν πάνω στη μεταλήθεια και στα fake news είναι και λιγάκι οξύμορο,
ναι,
έτσι.
Όντως.
Είναι αυτό που θες να το κάνεις χωρίς, επειδή δεν το έχεις στην πραγματικότητα και λες έτσι πρέπει να.
Ναι.
Αυτό μου θυμίζει λιγάκι και αυτό που λες για την Google. Για την
ασφάλεια. Μπράβο, υπό μια έννοια.
Τακτοποιημένης, ακριβ... γνώσεις, ας πούμε, έτσι που...
Υπό μία έννοια το ίδιο πράγμα είναι, υπό μία έννοια. Ναι. Όντως, σχετίζονται.
Αυτό πότε το έγραψες?
Αυτό πότε το έγραψα?
Έχεις καιρό δηλαδή που το έχεις βάλει την τελευταία σελίδα, όχι, τελευταία τελεία?
Κοίτα, γενικά στο... εγώ έχω, δεν το λέω ούτε για καλό ούτε για κακό, απλά είναι ο τρόπος μου, γράφω πάρα αδιανόητα γρήγορα. Οπότε αυτό ήταν, δηλαδή μου πήρε ένα τριβδόμαδο περίπου.
Μόνο.
Και το Holy Mountain μου είχε πάρει 3 μέρες που είναι το πρώτο μου βιβλίο. Μόνο τα διηγήματα, επειδή ήταν ξέμπαρκα, ξέρεις, έγραφα ένα μετά. Αλλά δεν το λέω για καλό προφανώς, το λέω είναι ο μόνος τρόπος που το ξέρεις, μόνο έτσι μπορώ να κάνω. Οπότε το έγραψα πολύ τίποτα πριν... ξέρω, ένα μήνα πριν εκδοθεί, οπότε τελείωσε πριν κανένα δίμηνο. Έχει βγει πόσο, 3 εβδομάδες, πες, 4.
Μάλιστα.
Ναι, είναι πολύ πολύ φρέσκο.
Από το φούρτο στην κατανάλωση.
Ακριβώς.
Και γράφεις κι άλλο τώρα? Όχι.
Κοίτα, για κάποιο λόγο έχω γίνει ψυχαναγκαστικός. Παρατήρησα, ναι, παρατήρησα ότι βγάζω βιβλία κάθε 2 χρόνια. Είναι 17, 19, 21, 23. Οπότε νομίζω αν δεν έχω πεθάνει, αν δεν έχει συμβεί κάτι πολύ φοβερό, το 25.
Θα ξεκινήσει το 25 να γράφει.
Όχι, το 25 πρέπει να βγει.
Ναι, αλλά άρα αφού το γράφει γρήγορα.
Ακριβώς.
Το 25 θα το
γράψει. Όχι, ρε παιδί, μπορεί να το γράψει το 24, να υπάρχει.
Και να βγει
απλά...
το Γενάρη.
Μπράβο, να βγει το 25. Οπότε θα το παίζω νομίζω ένα δίχρονο μέχρι. Θα δούμε κιόλα.
Στην καρφιά του δίχρονου.
Κανονικά. Σαν τους, σε κάτι μπάντες που βγάζανε, θυμάμαι όταν ήμουν. Ποιοι ήταν να δει. Οι Μετάλλικα βγάζανε 83, 85, 87, 89, άμα το προσέξει, είναι δίχρονα.
Λες να το κάνετε με κίνες, δεν ξέρω, είμαι ειδικός μετά.
Εγώ η αλήθεια, ούτε εγώ, τώρα πια, η αλήθεια είναι ότι σοβαρά ψυχαναγκάστηκα, δηλαδή κάτι έφαγα σκάλο με το 17, 19, 29, λέω γαμώ το τώρα και βγήκε.
Okay. Δηλαδή σε αυτή η πολυδιάσπαση των ιστοριών τώρα, πώς, δηλαδή, ναι.
Πώς, τι.
Πώς σου έρχεται, ρε παιδί μου, στο μυαλό και μάλιστα με μια ταχύτητα που περιγράφεις που είναι λίγο περίεργη, ας πούμε. Γιατί τώρα τόσες.
Θα σου πω, ο μόνος...
Μιλάμε για σπαστές ιστορίες.
Ναι, ο μόνος τρόπος, δεν ξέρω αν αυτό απαντάει ακριβώς την ερώτησή σου. Ο μόνος τρόπος για να γράψω, μέχρι, δηλαδή το 4ο μου βιβλίο, δεν είχα άλλο μέχρι τώρα, ειλικρινά, είναι ένας. Είναι ότι ας πούμε καθόμαστε εμείς τώρα, πάμε για μια μπύρα, ξέρω εγώ, έτσι. Λες εσύ μια ατάκα που μου κάνει. Δεν έχει να κάνει, δεν είναι ανάγκη να είναι η ατάκα η φιλοσοφημένη, μια μπουρδα μπορεί να πεις, δεν έχει σημασία.
Ναι, ναι, ναι.
Σε 2 μέρες εγώ είμαι με τη γυναίκα μου, ξέρω, λέει μια ατάκα που μου κάνει. Κάπως, ξέρεις, γίνεται ένα κλικ στο κεφάλι μου αν μου κάνει κάτι και προσπαθώ να ενώσω αυτές τις 2 ατάκες. Άπαξ και τις ενώσω για μένα.
Λες μια διαδικασία που ενώνει στις τελείες.
Μπράβο, μπράβο. Άπαξ και τις ενώσω. Άπαξ και τις ενώσω, δημιουργήθηκε πλοκή για μένα. Δηλαδή μετά μου είναι πολύ εύκολο, αφού το έχω κάνει το κεντρικό που ενώθηκαν οι πρώτες 2 ατάκες μέσα από μια ιστορία, μου είναι πολύ εύκολο μετά να προσθέτω πράγματα. Ναι. Είναι και ο μόνος τρόπος που μπορώ να λειτουργήσω μέχρι τώρα. Δεν έχω κάνει ποτέ, ξέρεις, ένα σκαρίφημα, τι θα γίνει στο τέλος, πώς θα πάει, τι θα δείξει. Ποτέ. Είμαι παντελώς ανίκανος δηλαδή να το,
μάλιστα. Το κάνω. Το λέω πράγμα. Γιατί είναι αλλιώς να ξεκινάς μια ιστορία και να έχεις έναν αντίον, ο οποίος να σε βασανίζει και να λες τώρα τι κάνει αυτός και
γιατί
και
πώς και εδώ,
και προχωράει και προχωράει και προχωράει μπρος πίσω γραμμικά ή οπωσδήποτε κυκλικά, αλλά προχωράει.
Η πρώτη ιδέα ήταν αυτή λοιπόν. Εγώ
ένωσα σπασμένες ιστορίες. Δηλαδή άμα πας και ανάποδα δεν τρέχει κάτι.
Εγώ ένωσα δύο πράγματα που είχα στο μυαλό μου. Η μία τάκα είναι του Παντελή του Ροδοστόγλου, θυμάμαι, τη γράφει και πίσω-πίσω, που λέει άλλωστε όταν ανατριχιάζεις με κάτι που δεν καταλαβαίνεις, τότε το έχεις καταλάβει στην ολότητά του. Αυτό δεν είναι δικό μου. Ναι. Είναι κλεμμένο από τον Παντελή.
Ωραία.
Άλλη μία τάκα που δεν θυμάμαι ποια ήταν, δημιουργήθηκε η πρώτη σύνδεση, η οποία όντως παρέπεμπε στο ότι ένας τύπος περπατάει και κάνει και δείχνει. Και μετά ξεσαρχίζουν να σκάνε ιδέες. Και μέρα μου έσκασε ότι πώς θα γίνει τώρα αυτό, κάτι να βρει. Και εκεί μπήκε ότι βρίσκει κάτι γραπτό και του μπαρε το όλο πράγμα.
Μάλιστα. Ωραία. Τα υπόλοιπα.
Ναι, ας μείνει και κάτι.
Ανοίγει κανείς, διαβάζει. Τετάρτη μετά το Φρουμέλ, που σημαίνει ο Νίκος Βεργέτης, Τετάρτες μεσημέρι, γίνεται εκεί με την παρέα του και με Κροπίνη. Και μετά.
Γυρνάει σπίτι του.
Γυρνάει σπίτι του. και γράφει ιστορίες μετά το φρουμέλ.
Κάπως έτσι.
Και εμείς τις διαβάζουμε. Ή δεν τις διαβάζουμε, τις πετάμε. Ανάλογα.
Ακριβώς.
Εκδόσεις Κυψέλη. Είναι οι δικές σου εκδόσεις.
Είναι η πρώτη φορά που αποπειράθηκα να βγάζω τα πρώτα τρία βιβλία.
Ήταν σε άλλους εκδοτικούς οίκους. Το θυμάμαι πολύ καλά. Το τελευταίο πρέπει να ήταν στο Έρμα.
Το Τορκί Μπάρ ήταν στις εκδόσεις Έρμα. Και το Holy Mountain και Υποκράτους και Αστυλπίου Γωνία εκδόσεις Σκέλευθος.
Μπράβο. Λοιπόν, Νίκο Βεργέτη, ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Καινούριο τεύχος από το περιοδικό «Άνθρωπος», τεύχος 10 Ιούνιος Σεπτέμβρης 2023 από τις εκδόσεις «Αρμός» και πάντα με την επιμέλεια του Μιχάλη Πάγκαλου, που διδάκτορα φιλοσοφίας και διδάσκοντα φιλοσοφία στο ΕΚΠΑ, στο τμήμα φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, μας προτείνει τώρα ένα καινούριο αφιέρωμα στο 10ο τεύχος λοιπόν του περιοδικού, ένα αφιέρωμα στα ζώα. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τι κάνετε?
Καλημέρα σας κύριε Τρίκα, τι κάνετε, είστε καλά?
Ευχαριστώ, βεβαίως.
Και καλημέρα στους ακροατές μας, ναι.
Πολύ ενδιαφέρον το αφιέρωμα αυτό και ομολογώ ότι αν λέγανε έτσι σαν μαντεψιά τι θα είναι το επόμενο αφιέρωμα, δεν θα πήγαινε το μυαλό μου ποτέ σε ένα αφιέρωμα στα ζώα από το περιοδικό «Άνθρωπος».
Ναι.
Γιατί? Γιατί να έχω τέτοια εντύπωση, δηλαδή, και να διαψεύδομαι? Καλά, δεν μπορείτε να απαντήσετε εσείς σε αυτό.
Πρέπει να υπάρχει το στοιχείο της έκπληξης σε ένα περιοδικό. Το θέμα των ζώων, όπως ξέρετε σίγουρα, απαντά έτσι σε μια ανάπτυξη της ευαισθησίας τουλάχιστον των πολιτών, τουλάχιστον στην Ευρώπη, που κινητοποιούνται περισσότερο για το θέμα του πόνου των ζώων, για τα να μην παρασκευάζονται γούνες από ζώα, να μην χρησιμοποιούνται σε καλλυτικά ζωικά προϊόντα
ή ως πειραματόζωα για να...
Ως πειραματόζωα, να είναι περισσότερο αυτό, ναι, ως πειραματόζωα. τόσο και
ναι.
να μην βασανίζονται ζώα για να φτιαχτούν καλλιτικά. Και το θέμα της κρεοφαγίας έχει πει mm-hmm. διαρκώς mm-hmm. στο τραπέζι. Και το τελευταίο καιρό έχουν βγει έτσι πολλά βιβλία. Μία από τις συγγραφείς που αναφερόμαστε αρκετά και στο Πεύχος, που έχει γράψει για τα ζώα και είναι σπουδαία συγγραφέας, είναι αυτή η Γαλλίδα, η Κορίν Πελισσόν, της οποίας αρκετά βιβλία έχουν πλέον μεταφραστεί και στα ελληνικά.
Βεβαίως. Και από τις εκδόσεις πόλης.
Πήραμε την πρωτοβουλία να κάνουμε αφιέρωμα σε αυτό το τέχος. Εγείρηκε πολλά ηθικά και πολιτικά ζητήματα το ζήτημα των ζώων. Οπότε θεωρήσαμε ότι δεν είναι ξένο, ας πούμε, προς τη θεματική του περιοδικού, που θα ήθελε η φιλοσοφία να βγει έτσι από τα ακαδημαϊκά στενά όρια και να ασχοληθεί έτσι περισσότερο με ηθικά και πολιτικά ζητήματα.
Ναι, καλά. Ο άνθρωπος έτσι κι αλλιώς επικεντρώνει και στα άλλα του εφιερώματα, στο κομμάτι της ηθικής περισσότερο, στη φιλοσοφία δηλαδή, στο κομμάτι της ηθικής του κάθε φιλοσόφου, του τρόπου ζωής δηλαδή, του ποιος είσαι και πώς μπορείς να ζεις, ας πούμε, σε αυτόν τον τόπο που έχουμε πέσει και ζούμε. Οπότε με αυτή την έννοια δεν είναι παράξενο που κάνετε αφιέρωμα στα ζώα, γιατί έχει να κάνει και με τον τρόπο ζωής του ανθρώπου και τις σχέσεις του με το περιβάλλον, μέσα στο οποίο περιβάλλον και απολύτως δίπλα του είναι και τα ζώα. Είτε τα εξημερωμένα είτε τα άγρια. Δεν έχει να κάνει
αυτό. Ναι. Ακριβώς ένα σημείο, ας πούμε, που πιστεύω να δεικνύεται και τα κείμενα του περιοδικού, να αναφέρω εδώ κάποιους τελεστές, τον Κώστα του Γαλανόπουλου, τον Γιάννη Κτενά, τον Χρήστοθο Κωνσταντίνου, τον Κώστα Περπερίδη, τον Γιώργο Ηλιάδη, τον Γιώργο Κρανιδιώτη, που γράφουν όλοι για τα ζώα, για το πρόβλημα των ζώων. Και να αναφέρω ότι έχουμε και δύο σημαντικά κείμενα μεταφρασμένα. Το ένα είναι μια συνέντευξη του Εμμανουήλ Λεβινάς που θέτει αυτό το ερώτημα αν τα ζώα έχουν πρόσωπο, είναι πρόσωπα κλπ. Γιατί ο Λεβινάς είναι τον 20ο αιώνα ο φιλόσοφος του προσώπου. Και το άλλο είναι ένα που έχω μεταφράσει, είναι ένα κείμενο του Πιέρ Πασέ, ενός σπουδαίου Γάλλου στοχαστή, άγνωστο σχεδόν στην Ελλάδα, νομίζω δεν έχει μεταφραστεί ούτε ένα βιβλίο του, που αναφέρεται πολύ στον Κάφκα και τον Μούζιλ, αυτούς τους δύο γκόλιθους της ευρωπαϊκής πεζογραφίας, που και οι δύο αφιερώνουν αρκετά διηγήματά τους στα ζώα. Ένα λοιπόν ζήτημα που συνδέει τον άνθρωπο και τα ζώα είναι το θέμα της τρωτότητας, δηλαδή τα ζώα μπορεί να μην έχουν αναπτυγμένη γλώσσα, αλλά είναι τρωτά όπως εμείς και αυτή η τρωτότητα, η ευαλωτότητα των ζώων τα συνδέει με τον άνθρωπο από μια άποψη που ίσως να έχει κάπως υποτιμηθεί από τη λεγόμενη νοοκεντρική ή νοησιαρχική φιλοσοφία, την άποψη ακριβώς του ανθρώπου ως ενός ευάλωτου όντος που πονάει, αρρωσταίνει, όπως και τα ζώα, πεθαίνει κλπ. Δηλαδή, όχι του ανθρώπου ως ενός νου που υπερίπταται, ας πούμε, του πραγματικού και το βλέπει απ' έξω έτσι πανοραμικά, αλλά ενός σωματικού όντος που είναι μέσα στην ανθρώπινη συνθήκη, ριζώνει μέσα στη σωματική συνθήκη, η οποία είναι μια συνθήκη τρωτότητας, ευαλωτότητας. Αλλά επειδή ο πολιτισμός μας και ίσως ένα κομμάτι της νοτερικότητας, όπως έλεγε ο Καστοριάδης, έχει την τάση να αποθεί τη θνητότητα και την τρωτότητα, συχνά δεν το καταλαβαίνουμε πόσο τρωτοί και θνητοί είμαστε.
Ναι, βεβαίως. Το κείμενο του Πιέρ Πασέ που μεταφράζεται, το μεταφράζετε εσείς μάλιστα, έχει τον πολύ χαρακτηριστικό τίτλο «Βλέμματα στην οδύνη των ζώων». Αυτό που είπατε δηλαδή, που είναι πολλά κείμενα Κάφκα και Μούζλι που στρέφονται προς τα ζώα και εδώ αποσαφηνίζεται, είναι η οδύνη των ζώων, κάτι το οποίο τελευταία μας ευαισθητοποιεί, αλλά όχι όλους, και έχουμε κραυγαλαία παραδείγματα περί του αντιθέτου, ανθρώπους οι οποίοι δεν συμμερίζονται ότι τα ζώα μπορεί να εμφανίζουν αυτό το σύμπτωμα της οδύνης που είναι σοκαριστικό όταν το βλέπεις ως άνθρωπος, είτε σε άνθρωπο είτε σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, έτσι.
Βέβαια. Και μάλιστα οι δύο αυτοί οι μεγάλοι συγγραφείς προχωράνε έτσι και ένα βήμα παραπέρα και συνδέουν την οδύνη των ζώων που είπατε με τον πόλεμο και το στοιχείο, ας πούμε, το αντιπολεμικό, λέγοντας ότι όταν η ανθρώπινη ατομικότητα χάνεται μέσα στον πόλεμο, εκεί που ο άνθρωπος γίνεται μάζα και ναι μεν εξαιρούνται, υμνούνται οι ηρωικές αρετές, αλλά η ανθρώπινη ατομικότητα
συντρίβεται.
Εκεί λένε αυτοί, μπορούμε να την αναζητήσουμε στα ζώα, είναι κάποιος μεταφορικός ο λόγος τους. Ο Δε Κάφκα συνδέει τον πόνο των ζώων με το μόνιμο θέμα που έχει του ότι ο Μεσσίας δεν έρχεται, ούτε πρόκειται να έρθει, ότι είναι, ο κόσμος είναι αλύτρωτος, ο μεσιανισμός είναι αδύνατος. Ο Κάφκα, ξέρετε, έχει αυτή την αγωνία, ας πούμε, ενός κόσμου αλύτρωτου, και είναι μια ερμηνεία της εβραϊκής παράδοσης αυτή που υπάρχει πολύ στον Κάφκα, ότι και όχι μόνο ο Μεσσίας δεν έρχεται, αλλά καταδιώκεται διαρκώς η ατομικότητα, ο άνθρωπος, ο δίκαιος κλπ. Δεν υπάρχει σωτηρία, δηλαδή, και αυτό το συμβαίνει πάλι με το θέμα των ζώων. Είναι πολύ σπουδαία αυτή η συγγραφή.
Και θα ήθελα να σταθούμε λιγάκι και στο δικό σας το κείμενο, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ βοηθητικό στη σκέψη. Τα ζώα και το ούφο νεύσης από τον Σβάιτσερ στο Λεβινάς.
Ναι, εγώ προσπάθησα να συνδέσω αυτούς τους δύο στοχαστές. Καταρχάς να πούμε, για όσους το γνωρίζουν, ότι ο Σβάιτσερ είναι ένας χριστιανός θεολόγος σπουδαίος και γιατρός και ιεραπόστολος που αφιέρωσε όλη του τη ζωή στους Ιθαγενείς της Αφρικής. Έζησε 36 χρόνια στο Λαμπαρενέ της σημερινής Αφρικής και έφτιαξε νοσοκομείο εκεί, έχει θεραπεύσει χιλιάδες ανθρώπους. Ήθελα να πω, ήταν άνθρωπος που δεν ήταν μόνο λόγια, αλλά αυτά που έλεγε τα έκανε πράξη. Αυτός λοιπόν, 60 χρόνια πριν από τον Πίτερ Σίνγκερ, που σήμερα είναι της πολίτης μόδας στη συζήτηση για τα ζώα, διατυπώνει την άποψη, αυτό που λέγεται σήμερα αντιειδισμός, ότι δεν πρέπει να κάνουμε διακρίσεις. Γιατί λέει, αν κάνουμε διακρίσεις ανάμεσα στην ανθρώπινη ζωή και άλλες μορφές ζωής, τότε αυτό αργά ή γρήγορα θα μας οδηγήσει στο να τις περιφρονήσουμε αυτές τις μορφές ζωής. Προσέξτε, δεν λέει ότι προτιμάω να σώσω τη γάτα, ας πούμε, και όχι τον άνθρωπο, αν τεθεί παρόμοιο δίλημα. Δεν λέει κάτι τέτοιο.
Καλά,
αλλά λέει ότι είναι επικίνδυνο και δεν πρέπει να γίνονται θεωρητικά οι διακρίσεις. Να μην διακρίνουμε, δηλαδή, ανάμεσα σε ανώτερα και κατώτερα είδη. Μάλιστα, λέει ότι αυτοί που έχουν κάνει γενοκτονίες πάντα έβρισκαν ένα κατώτερο είδος για να κατατάξουν τους προς γενοκτονίαν πληθυσμούς. Το ξέρουμε ότι αυτό πράγματι ισχύει.
Ναι, η μέθοδος για να φωνεύσεις και για να κάνεις γενοκτονία ακόμη περισσότερο είναι να πεις ότι ο άλλος που είναι υπό διωγμό δεν έχει ζωή άξια να συντηρηθεί, να υπάρξει. Τη λες ανάξια, άρα λοιπόν του την αφαιρείς και όλα, του λες και ότι δεν δικαιούται. Αν λοιπόν πεις τους, είσαι Ναζί και πεις στους Εβραίους ότι αυτοί δεν είναι άνθρωποι, είναι υπάνθρωποι, τους καθαρίζεις χωρίς να έχεις τύψει, ας πούμε, και πας και ακούς ξανά τον Μπετόβεν σου μια χαρά, ας πούμε, όπως και κάνανε.
Έτσι, έτσι,
χωρίς να εξανθρωπίζονται από τη μουσική αυτή τη θεϊκή.
Ναι, ναι, αυτό είναι το επιχείρημα του Σβάιτσερ. Εγώ τώρα η προσπάθεια που έκανα, ας πούμε, δεν ξέρω αν είναι επιτυχημένη ή όχι, αυτό θα το κρίνουν οι αναγνώστες, είναι να τον συνδέσω με τον Λεβινάς.
Ναι.
Προσπάθησα να τον συνδέσω με τον Λεβινάς, που είναι, όπως είπαμε, ο φιλόσοφος του προσώπου, του φωνεύσης, και επειδή έχει διατυπωθεί εναντίον του Λεβινάς μια κριτική, δηλαδή ότι η σκέψη είναι επικεντρωμένη ακριβώς στον άνθρωπο και ότι δεν υπερασπίζεται τα ζώα. Προσπάθησα να δείξω ότι υπάρχει δυνατότητα για μια διεύρυνση του φωνεύσης του Λεβινασιανού μέσα από το Σβάιτσερ. Δηλαδή, συναντιόνται κάπου αυτοί οι δύο, ο ένας χριστιανός, βέβαια, ο άλλος Εβραίος, και το παιδί συνάντηση είναι, βέβαια, η βίβλος. Και το φωνεύσης μπορεί να διευρυνθεί, δηλαδή να αφορά κάθε μορφή ζωής, όπως θα ήθελε ο Σβάιτσερ. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, θα μου επιτρέψετε να κάνω μία αναφορά σε μία λογοτεχνική εικόνα.
Βεβαίως.
Το περίφημο διήγημα του Αντώνη Σαμαράκη, το ποτάμι, θα το ξέρουν οι ακροατές μας, γιατί διδάσκεται και στο σχολείο, που είναι δύο στρατιώτες που κάνουν μπάνιο σε ένα ποτάμι, στρατιώτες εχθρικών στρατών, και κάποια στιγμή, ενώ κοιτιούνται από απόσταση, κάποια στιγμή του έρχεται να δείξει του ενός και λέει μια βρισιά όπως το συνήθιζε όταν έφυγε, οπότε χαλάει μεταξύ τους, ας πούμε, αρμονία, και αρχίζει ο καθένας να τρέχει να πάρει το όπλο του για να σκοτώσει τον άλλο που το έχει αφήσει στην ακτή. Και βγαίνει πρώτα, ας το πούμε έτσι, ο ήρωας του διηγήματος. γεγονότος, παίρνει το όπλο, σημαδεύει τον άλλο και... αλλά δεν μπορεί να το σκοτώσει. Και λέει ο Σαμαράκης, ήταν ένας άνθρωπος γυμνός από εθνικότητα, γυμνός από θρησκεία, γυμνός από το χακί αυτό του, δεν μπορούσε να τραβήξει τη σκανδάλη. Αυτή η εικόνα συνοψίζει όλη τη σκέψη του Λεβινάς, αυτό το «δεν μπορώ να τραβήξω τη σκανδάλη, δεν μπορώ να σκοτώσω». Είναι ένας λόγος αντιπολεμικός που βασίζεται πάνω στο βιβλικό αυτό που φωνεύσεις. Είναι μια άλλη ιστορία πως οι εκκλησίες ενίοτε μέσα στην ιστορία έχουν ευλογήσει τα όπλα, τραγική θα έλεγα και δυστυχώς...
Επαναλαμβανόμενο είναι αυτό όμως.
Και επαναλαμβανόμενο, όπως γίνεται
μια επαναλαμβανόμενη στη... τραγωδία είναι αυτό.
Με τη ρωσική εκκλησία που αποτελεί δεξί βραχίωνα του Πούτιν. Αλλά ο Λεβινάς είναι αυτό, είναι το «δεν θα σκοτώσεις», το φωνεύσει. Επομένως πιστεύω ότι υπάρχει μια γέφυρα, ας πούμε, με την σκέψη για τα ζώα και την ηθική αυτή που απαγορεύει, ας πούμε, τον φόνο των ζώων, και μπορεί να αναγνωστεί έτσι ο Λεβινάς. Σε αντίθεση εδώ με τον Τεριντά, ο οποίος το ασκεί κριτική και άδικη κριτική κατά τη γνώμη, γιατί λέει ότι ο Λεβινάς στη φιλοσοφία του εκφράζεται μια σαρκοβόρα αρενοπότητα, μια, ο γαλλικός όρος, virilité carnivor. Πιστεύω ότι είναι άδικο αυτό, δηλαδή για ένα φιλόσοφο που σου λέει ότι δεν θα σκοτώσεις, δεν μπορείς να τραβήξεις τη σκανδάλη στον πόλεμο κλπ. Και τελικά στο διήγημα του Σαμαράκη τον σκοτώνει ο άλλος, έτσι, τον, ξέχασα να το πω αυτό, τον, αυτόν που δεν μπόρεσε να τραβήξει τη σκανδάλη, τον σκοτώνει ο άλλος. Είναι άδικο να λέμε τώρα για τον Λεβινάς ότι εκφράζει μια σαρκοβόρο αρενοπότητα. Τέλος πάντων, αυτή ήταν έτσι κάπως ένα νήμα, ας πούμε, που επέλεξα για να...
Μάλιστα.
Προσεγγίσω έτσι κάπως το Λεβινάς μέσα από το πρόβλημα των ζώων. Από εκεί πέρα το θέμα είναι μεγάλο, έχει, όπως είπαμε, μεγάλες ηθικές και πολιτικές προεκτάσεις. Δεν είναι δευτερεύον ζήτημα, δεν είναι μια λεπτομέρεια, ας πούμε. Είναι ένα ηθικό ζήτημα που πρέπει να το θέσουν οι σημερινές κοινωνίες και να προβληματιστούν πάνω σε αυτό. Γιατί δείχνει και ποιοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι, έτσι, ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε. Άλλα είδη, ο μεγάλος Κούντερα που πέθανε και πρόσφατα λέει κάπου ότι η συμπεριφορά μας απέναντι στους ανυπεράσπιστους δείχνει ποιοι είμαστε εμείς, σε αυτούς που δεν έχουν δύναμη. Και τα ζώα είναι, ανήκουν κατεξοχήν σε αυτή την κατηγορία των ανυπεράσπιστων απέναντι στον άνθρωπο και αυτών που δεν διαθέτουν δύναμη, έτσι. Εκεί φαίνεται η ανθρωπιά, ας πούμε, ενός ανθρώπου ή ακόμα και ενός πολιτισμού, μιας κοινωνίας, πώς φέρεται απέναντι σε όσους δεν έχουν δύναμη.
Βεβαίως. Οπότε
από αυτή την άποψη είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό ζήτημα, έτσι, να το σκεφτούμε, να το συζητήσουμε.
Μάλιστα. Από εκεί και μετά, εκτός από το Λεβινάς, το Χέγγελ, τον Σβάιτσερ, τον Πασέ κλπ. Κλπ. Διακρίνω την Τζούντιθ Μπάτλερ, και διακρίνω και τον Γρηγόριο Νήσις.
Ναι. Είναι, όπως πάντα, τα αφιερώματα του ανθρώπου είναι πολύ πρισματικά. Εμείς δεν έχουμε στεγανά, όπως πάντα. Μπορεί να συζητάμε Τζούντιθ Μπάτλερ.
Έπιασα δύο ακραίες περιπτώσεις τώρα, Μπάτλερ και Νήσις.
Ναι, όμως έχουν θέσει ένα αφιέρωμα. Ναι, αυτό το κρίνουν οι συγγραφείς. Δεν έχουμε απριόρι αποκλεισμούς. Το μόνο που αποκλείουμε εκ των προτέρων στο περιοδικό είναι ο ακροδεξιός και ρατσιστικός λόγος και η υπεράσπιση της τρομοκρατίας.
Μάλιστα.
Ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα, ας πούμε, όλες οι άλλες απόψεις έχουν τη θέση τους. Βεβαίως, γιατί όχι. Και η Μπάτλερ και ο Γρηγόριος Νήσις. Αρκεί να υπάρχει κριτική συζήτηση και σκέψη, έτσι. Να είναι τα κείμενα, δηλαδή, κείμενα σκέψης. Αυτό είναι η μόνη προϋπόθεση. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχουμε μια, κατά τη γνώμη μου, πολύ καλή μετάφραση ενός τμήματος του Άσματος Ασμάτων από τη Μαριάννα Παλουκουτσοπούλου. Έχουμε ποίηματα, έχουμε ένα πολύ ωραίο διήγημα της Νατάσας Κιεσμέτ.
Πέρα από το αφιέρωμα στα ζώα. Ναι.
Πέρα από το αφιέρωμα. Ναι. Έχουμε επιστολές του Ντεκάρτ και του Χάιντεγκερ που.
Στη βιβλιοκριτική.
Του Ντεκάρτ αφορούν τα ζώα, μάλιστα, και πρώτη φορά μεταφράζονται στα ελληνικά από τον Βαγγέλη Βανταράκη. Το τελευταίο κείμενο του περιοδικού αναφέρεται σε ένα βιβλίο του Γιούγκερ Μόλτμαν, ενός μεγάλου θεολόγου προτεστάντη. Τον Σταυρωμένο Θεό, που πρόσφατα κυκλοφόρησε στα ελληνικά και είναι ένα συγκλονιστικό βιβλίο, γιατί...
Από τον Άρτο Ζωής, ναι, βέβαια.
Από τον Άρτο Ζωής, ναι, διευκρινίζει, ας πούμε, την ιδέα αυτή, τι σημαίνει ότι ο Θεός σταυρώθηκε, λέει ο Μόλτμαν. Αυτό σημαίνει ότι είναι μαζί μας μέσα στην έσχατη απελπισία και στην έσχατη οδύνη και στην έσχατη κατάσταση, ας πούμε, θανάτου, ότι μπορεί να είναι δίπλα μας, να μας συντροφεύει. Είναι ένα συγκλονιστικό βιβλίο. Ναι, αυτό θα έλεγα, ότι προσπαθούμε έτσι κάπως να γεφυρώσουμε διάφορες πνευματικές περιοχές και να γίνεται διάλογος, ναι, ακόμα και αν οι απόψεις μπορεί να διαφωνούν.
Μπορεί και να συγκρούονται μεταξύ τους.
Ναι,
τα σημεία εκείνης.
Δεν πρέπει να φοβόμαστε στη φιλοσοφία.
Προφανώς.
Διαφωνία. Ναι.
Εγώ το είπα αυτό, το ανέφερα σαν ένα δίπολο έτσι, αντιθετικό με την υπεροχή, δηλαδή ακριβώς όχι απλά του παραξενίσματος, αλλά της μεγάλης αντίθεσης μέσα από την οποία μπορεί να κινηθεί η σκέψη.
Ακριβώς, πολύ σωστά.
Και έτσι πρέπει να γίνεται, ειδικά στη, όχι μόνο στη φιλοσοφία, στην καθημερινότητα.
Στην καθημερινότητα, ναι, ναι.
Πάντως,
ναι,
και να κλείσουμε, κύριε Πάγκαλε, αυτή την αναφορά μας στον άνθρωπο και στο τεύχος 10 που έχει αυτό το αφιέρωμα στα ζώα και την υπόλοιπη ύλη. Έχω την ταπεινή έτσι σκέψη ότι όλα και όλων των σπουδαίων διανοητών η σκέψη περνάει μέσα από το πώς διαχειρίζεται ο καθένας την έννοια του άλλου. Είτε αυτός είναι άνθρωπος, είτε αυτό είναι ζώο, είτε αυτό είναι ανόργανη ύλη ακόμα. Πολύ περισσότερο βέβαια οργανική.
Ναι, η σχέση μας με το άλλο, ναι. Σίγουρα αυτό είναι κομβικό ζήτημα και στη φιλοσοφία. Είναι ένα κομβικό ζήτημα.
Και στην πολιτική και στην οικολογία τελικά. Γι' αυτό λέω, είναι καθολικό, κατά την ταπεινή μου γνώμη,
ναι,
αυτό,
ναι,
το σχήμα.
Ναι. Στην ουσία είναι το ζήτημα της ηθικής. Είναι η ηθική, ας πούμε, ποια ηθική, ας πούμε, για το σημερινό άνθρωπο, πώς να συνυπάρξουμε με τους άλλους ανθρώπους και τα ζώα, πώς να συνυπάρξουμε σε ένα πλανήτη που αντιμετωπίζει πια τόσα μεγάλα προβλήματα,
βέβαια,
με την κλιματική αλλαγή και όλα αυτά που γνωρίζετε.
Ναι, γιατί η συμπερίληψη μπορεί να είναι ένα ωραίο σύνθημα, αλλά πολλές φορές είναι και κενό περιεχομένου. Θα πρέπει να είναι πολύ χαρακτηριστικό και πολύ συγκεκριμένο αυτό το οποίο λέει ο καθένας.
Ναι,
και δεν είναι μια γενική και αόριστη συμπερίληψη, είναι ο άλλος.
Ναι.
Είτε μιλάμε έτσι, είτε άντε να λέμε και να ξαναλέμε τα ίδια και τα ίδια μετά. Ανεφουσίας,
ναι, και νοήματος. Η φιλοσοφία τα αρχαία χρόνια, ας πούμε, το Σοκράτη έχει θέσει αυτό το θέμα της εξέτασης του βίου, να εξετάζουμε το βίο μας και να αυτοπεριοριζόμαστε. Οπότε συναντάει έτσι την ηθική του άλλου με το δικό της τρόπο και γι' αυτό αξίζει τον κόπο πραγματικά να συνεχιστεί η φιλοσοφία. Βλέπω, ας πούμε, στις σχολές όλο ένα και λιγότερα παιδιά δηλώνουν τη φιλοσοφία, την καθαρή φιλοσοφία. Οι βάσεις πέφτουν, μπαίνουν πια με πολύ χαμηλή βάση. Δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι θα συνεχίσουμε, ας πούμε, ως κοινωνία και ως πολιτισμός να καλλιεργούμε τη σκέψη και τη φιλοσοφία.
Μόνο εάν διαχυθεί η φιλοσοφία σε όλη την εκπαίδευση, θα σωθεί η ίδια, αλλά θα σωθεί και ο άνθρωπος. Θα σωθούν και εμείς δηλαδή, διότι θα την ενσωματώσουμε στις επιστήμες μας και στα παιδεία μας και στην αγορά ακόμα, για να φτάσω μέχρι εκεί, που είναι κάτι το απαραίτητο. Αν μείνει ξεκομμένη από όλα αυτά, όπως θέλουν κάποιοι να το κάνουν, θα πεθάνουμε όλοι μαζί. Εάν διαχυθεί, τότε θα σωθούμε. Έτσι λέω.
Έχω περάσει από τη μέση εκπαίδευση, όπως μπορεί να γνωρίζετε, και έκανα φιλοσοφία στο Λύκειο. Πραγματικά τα παιδιά του Λυκείου είναι ένα μάθημα που τους αρέσει η φιλοσοφία.
Ξέρετε πώς θα το κάνεις και πώς θα το δώσεις. Βέβαια.
Και νομίζω ότι αξίζει πραγματικά να γίνεται φιλοσοφία στο σχολείο και να αυξηθούν και οι ώρες της. Ναι, δηλαδή είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα σήμερα, τα ηθικά και πολιτικά, ας πούμε, της ανθρωπότητας, που δεν μπορεί να ανήκει μόνο σε κάποιους ειδικούς η φιλοσοφία.
Όχι, είναι συνώνυμο της κριτικής σκέψης. Η φιλοσοφία είναι συνώνυμο της κριτικής σκέψης. Ο μηχανικός υπολογιστών πρέπει.
Από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Ναι, πέρα από τη δευτεροβάθμια που προφανώς είναι και το γαλλικό μοντέλο, μιας και συζητάνε σήμερα για το τι θα γίνει με τα πολιτήρια και με τα τέτοια, ας δούνε και κατά εκεί μεριά που βάζει το οχτάωρο, ας πούμε, στην θεωρητική κατεύθυνση. Βέβαια, το έχουμε μειώσει εκεί στη θετική μετά από επίμονες προσπάθειες κατά τη γνώμη μου αντιδραστικών νοών. Αλλά υπάρχει αυτό το μοντέλο ακόμα εν ζωή, μπορούν να το δούνε. Αλλά πιο χρήσιμη είναι, πιο απαραίτητη, να το πω διαφορετικά, είναι η φιλοσοφία σαν μάθημα ουσιαστικό βέβαια και όχι επιλογής στους μηχανικούς υπολογιστών για παράδειγμα ή στους γιατρούς παρά στους ανθρωπιστικών σπουδών που έχουν και άλλα αποκούμπια. Άρα ή τη διαχέεις κυρίως προς την άλλη πλευρά και σώζεται και η πλευρά και ο άνθρωπος ή την κόβεις από παντού και πάμε κατευθείαν στην καταστροφή. Αυτό είναι το σχήμα το δικό μου. Δεν ξέρω αν το συμμερίζεστε.
Πριν κλείσουμε να θυμίσουμε στους ακροατές για τον άνθρωπο ότι έχει κυκλοφορεί το 10ο τεύχος.
Ναι, αυτό.
Για να τους καλέσουμε να ενισχύσουν το περιοδικό, να το αγοράσουν και να το διαβάσουν.
Αυτό το νόημα έχει.
Και φυσικά εδώ είμαστε για παρατηρήσεις, σχόλια, κριτική και ό,τι άλλο καλοδεχούμενο.
Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παγκάλη.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τρίκα, για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι σε εσάς και τους ακροατές μας.
Καλό καλοκαίρι.
Να είστε καλά.
Αυτά λοιπόν από τον Μιχάλη Πάγκαλο, διδάκτορα φιλοσοφίας και διδάσκοντα φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ, εκδότης και διευθυντής του περιοδικού Άνθρωπος, που μας έρχεται από τις εκδόσεις Αρμός. Είναι το 10ο τεύχος με αυτό το εξαιρετικό πραγματικά αφιέρωμα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Όλα τα κείμενα του αφιερώματος και τα υπόλοιπα. Κάπου εδώ η εκπομπή Bookfly έφτασε και για σήμερα στο τέλος της. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή και Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά.